У эфире «Свобода», выники дня, середы, 16 листопада. С вами Ганна Соус. Дзе Андрей Саннікаў? Паводле Департаменту выканання пакаранняў, палітвязня этапавалі ў Віцебскую вобласць. У праваабаронцаў ёсць звесткі, што ён у штрафным ізалятары Бабруйскай калоніі. Сёння госця «Свабоды» – жонка зняволенага экс-кандыдата на прэзідэнты Ірына Халіб. Сярод іншых тэмаў – кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачэнні супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. З берасця дэпартаваная супрацоўніца польскай неўрадавай арганізацыі Кінга Ксёнжык. На Кастрычніцкай плошчы Менску затрымалі 5 грамадскіх актывістаў, якія спрабавалі правесці малітву за палітвязняў. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у серады 16 лістапада, але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 17 лістапада чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў паўночна-ўсходніх раёнах невялікія ападкі, слабы галалёд, уначы і раніцай на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы 0-5, удзень 0-5 градусаў цяпла. У эфіры «Радыё Свабода» зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачэнне супраць Александра Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе.
Ёсць за што звярнуцца да гэтага суда. А вось ці прыме суд да разгляду, ці дастатковая будзе доказная база, гэта іншая справа.
Паводле Департаменту выканання пакаранняў Андрэя Саннікава этапавалі ў Віцебскую вобласць. У праваабаронцаў ёсць звесткі, што ён застаецца ў Бабруйскай калоніі і змешчаны ў ШИЗА. Алесю Бяляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачання, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў. Суд працягнецца 22 лістапада.
Там была дакладнена адна фраза дадатковая. Всё астатняя сутнасць абвінавачвання, яна засталася без зменаў. І кваліфікацыя дзеянняў Бяляцка таксама засталася без зменаў. Яму, як і раней, інкрымінуецца той же самы артыкул.
Польшча шукае новы будынак для сваёй амбасады. Стары будынак павінен быць вызвалены 1 студзеня. Журналіст Александр Тамковіч у Менскай галерэі «Уніскладовая» прэзентаваў сваю новую кнігу «Без палітыкі». Суд прызнаў верніка баптыста Філіпа Кірдуна, які адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, вінаватым у непадпарадкаванні міліцыі, дзе аштрафаваў на 750 тысяч рублёў.
Супраціў Кірдуна палягаў у тым, што ён стаяў па стойцы зважай і не даваўся рабіць яму дактыляскапаванне. У сувязі з гэтым супраць яго былі прыменены спецсродкі – кайданкі. І калі ён быў у кайданках, тады ў яго былі ўзяты адбіткі пальцаў.
Працаўнікі камунальнай службы горада Барань Віцебскай вобласці пагражаюць страйкам, калі адміністрацыя прадпрыемства «Ворша Камунгаз» не падвысіць ім заробкі. Амаль усім з 36 супрацоўнікаў мытні «Заходні Буг», якія праходзілі па так званай «справе Грамовіча», вынесеныя апраўдальныя прысуды.
Алена Радкевіч, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайзе свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Самае страшнае в том, што ў Беларусі 17 лет стаіць атэіст, безбожнік. Вот адсюда ўсе беды і неўдачы для нашего народа.
Татьяна Борисовна Сіпуючу. Ну вось і пачалася грамадзянская вайна. Пакуль у эфіры. Історичная бабуля бере ў рукі зброю за сваю пенсію ў 1 200 000 рублёў і запоўняе паліцы ў крамах. А насупраць яе стаю я, ветэран працы, быўшы педыатр, з пенсіяй ў лістападзе ў 1 000 000 рублёў. Толькі я бачу, што за гэтай пенсіяй, гэтымі паліцамі, праедзены крэдыты, неконкурентноздольная вытворчасць, вымираючая, алкоголизованная нация. И тому я выступаю супраць теперешней улады. Давайте думать, а не стрелять один у одного.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Старшыня Хельсінскай камісіі ЗША кангрэсмен Крыстафер Сміт заявіў на слуханнях камісіі па справе Беларусі 15 лістапада, што звернецца да адміністрацыі прэзідэнта ЗША з заклікам працаваць над тым, каб супраць Александра Лукашэнкі выставілі абвінавачанні ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. Крыстафер Сміт таксама назваў беларускі КДБ вышварэнцамі. Далей Юры Дракахруст.
Такія заявы Крыстафер Сміт зрабіў пасля выступлення на слуханнях былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча, які расказаў пра фізічныя і маральныя здзекі з вязняў у турме КДБ ў Менску, прыватнасці пра так званыя расцяжкі, вывад голымі на холад, доўгае стаянне ля сцены амаль у шпагаце, пагрозы, маральны ціск. Асноўнай тэмай слуханняў было тое, як уплывае пераслед апазіцыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў снежня 2010 году на жыццё як саміх ахвяраў пераследу, так і беларускага грамадства ў цэлым. Падчас слуханняў Алесь Міхалевіч прыватнасці заявіў:
«Я абсалютна ўпэўнены, што Лукашэнка гатовы абараняць сваю ўладу ўсімі магчымымі сродкамі. На жаль, мы можам параўнаць Лукашэнку з Кадафі. Таму я заклікаю Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз і міжнародную супольнасць не верыць яшчэ адной гульні ў лібералізацыю, у якую рэжым так кепска гуляе. Супрацоўнічаць варта з незалежнай грамадзянскай супольнасцю ў Беларусі, з недзяржаўнымі арганізацыямі, з незалежнымі медыямі і дэмакратычнымі актывістамі».
Удзельнікі слуханняў былі ўражаныя расповедам Міхалевіча пра катаванні, якія зведаў ён і якія зведваюць іншыя беларускія палізняволеныя. Кангрэсмен Сміт заявіў, што хацеў бы ўбачыць Лукашэнку на лаве падсудных у міжнародным крымінальным судзе. Ён сказаў, што будзе звяртацца з гэтай прапановай да прэзідэнта Барака Абамы.
Хаця Беларусь не з'яўляецца чальцом міжнароднага крымінальнага суду, як, дарэчы, і Злучаныя Штаты, але мы ўсё роўна можам гэта зрабіць, бо гэта раней атрымалася з Башырам у Судане. Гэта запатрабуе шмат працы, але мы павінны пачаць гэтую працу зараз. Праз Раду бяспекі ААН можна пачаць працэдуру, якая прыцягне Лукашэнку да крымінальнай адказнасці. Я ўпэўнены, што Кітай і Расія будуць пярэчыць, але за гэта варта змагацца, таму што гэты чалавек штодзень робіць злачынствы супраць уласнага народу.
Падчас слухання ў Гельсінскай камісіі Алесь Міхалевіч заявіў, што рэжым Александра Лукашэнкі ператварыўся ў вірус і пачынае заражаць іншыя краіны, у прыватнасці Украіну. Напрацаваныя метады кантролю паўтараюцца ў суседніх краінах. Пасля выступу Міхалевіч в інтерв'ю нашаму радыо выказаў спадзяванне, што Злучаныя Штаты возьмуць на сябе ролю кепскага паліцэйскага, калі ў развяз, які межуе з Беларусю і разлічвае на яе ў якасці транзітнай краіны для расійскага газу, не рашаецца зрабіць гэта.
Юры Дракахруст. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулах цалкам падзяляе занепакоенасць свайго амерыканскага калегі старшыні Хельсінскай камісіі ЗША Крыстафера Сміта сітуацыю ў Беларусі.
Вярнуцца магчыма, но трэба ж канкрэтныя абвінавачванні знайсці і працэдуру выканаць. Чаму ж не магчыма? Магчыма. Пытанне, зноў жа, перш за ўсё, ў абвінавачваннях і ў іх доказах. Я не спецыяліст па гаагскім судзе. Так, бы, на жаль, сёння многа сведчанняў таго, што ў Беларусі сур'ёзныя сістэмныя парушэнні правоў чалавека. Наколькі пры гэтым можна карыстаць гаагскі суд, я казаць не гатовы. Тут ёсць праблема ў тым, што палітыкі нярэдка сабе могуць дазволіць менавіта палітычнага кшталту рэчы выказваць. А мне, як юрысту і правабаронцу, ўсё ж такі патрэбна больш дакладнасці.
Алег Гулах. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што заяву старшыні Хельсінскай камісіі ЗША трэба разглядаць у першую чаргу як палітычную, а не юрыдычную, як выказванне заклапочанасці беларускай сітуацыі.
Аднак тое, што такія заявы гучаць, гэта вельмі кепска для Беларусі, і гэта наўпроставая віна цяперашніх беларускіх уладаў, што на такім высокім узроўні гучыць параўнанне беларускага кіраўніцтва з злачынцамі, на сумленні якіх жыць тысячаў грамадзянаў іхніх краінаў. І зноў жа ж, на сённяшні момант не стаіць пытанне ў прававым рэчышы, але тое, што так пытанне ставіцца нават у палітычным пляне, гэта ясны сігнал павінны быць для беларускіх уладаў. Вельмі добра, што увага да сітуацыі ў Беларусі, у свеце, у Злучаных Штатах Амерыкі застаецца высокай.
Алексей Янукевіч. Палітолях Владзімір Мацкевіч кажа, што пытанне пра зварот у гаагскі суд наконт злачынства ў кіраўнікоў беларускага ўраду даўно, так бы мовіць, вісіць у паветры. Але звярнуцца туды не так проста, таму што Беларусь не сябра Рады Еўропы. І ў саміх беларусаў абмежаваныя магчымасці. Але калі справа ініцыяваная звонку, гэта цалкам магчыма.
Іншая справа пра рэалістычнасць гэтага. То бок ёсць за што звярнуцца да гэтага суда. А вось ці прыме суд да разгляду, ці дастатковая будзе доказная база, гэта іншая справа. На жаль, думаю, што з гэтым у нас не вельмі добра. Але ж уже сам па сабе такі зварот у гаагскі суд пра многае што гаворыць. І думаю, што гэта правільны накірунак. Бо так гвалтоўна, так брутальна ігнараваць усе несусветныя нормы міжнародных адносінаў і правы чалавека для еўрапейскай краіны просто уже брыдка і немагчыма.
Палітолог Владзімір Мацкевіч. Вы на хвалях свабоды. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску сёння ўвечары затрымалі 5 грамадскіх актывістаў, якія спрабавалі правесці малітву за палітвязняў. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Як паведаміла адна з удзельніц малітоўнай акцыі Таццяна Зянько, людзі падышлі да адзнакі нулявога кіламетра на Кастрычніцкай плошчы, але не паспелі распачаць малітву. Да іх адразу падскочылі невядомыя ў чорным на чале з палкоўнікам менскай міліцыі Ігарам Яўсеевым і пачалі заштурхоўваць людзей у аўтобус, які пад'ехаў. Яны адмаўляліся прадставіцца і назваць прычыну затрымання. Грамадскія актывісты і вернікі праводзяць штодзённыя малітвы на Кастрычніцкай плошчы на знак салідарнасці з палітвязнямі. Затым удзельнікі акцыі праходзяць сімвалічны шлях ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці і завяршаюць малітву каля Чырвонага касцёлу. Апошнімі днямі за хадой малітоўнай акцыі пільна назіралі супрацоўнікі спецслужбаў. Напярэдадні да малітоўнікаў падыходзіў кіраўнік райаддзелу цэнтральнага раёну Менску Радзевіч і загадаў, каб гэты цырк быў у апошні раз. Паводле папярэдняй інфармацыі, затрыманыя знаходзяцца ў райаддзеле цэнтральнага раёну Менску. На тэлефанаванні ў райаддзеле не адказваюць.
Галіна Бакунчык, пра развіццё падзеяў сачыце за нашым сайтам свабода.орг. З берасця дэпартаваная супрацоўніца польскай неўрадавай арганізацыі фундацыя Інстытутум Арыенталіум Кінга Ксёнжык. Прычынаў дэпартацыі ёй не паведамляюць. Гэта ўжо другая супрацоўніца гэтай польскай неўрадавай арганізацыі, якая пакідае Беларусь прымусова. Раней з Беларусі дэпартавалі супрацоўніцу гэтай жа фундацыі Магдалену Каліноўскую. Кінга Ксёнжык адказала на пытанні свабоды пра абставіны і прычыны дэпартацыі.
Переехала на таможні, проверяли мне, все хорошо, потом взяли паспорт. Я заметила удивление на лице одного мужчины, потом сразу 7 или 10 мужчин вокруг меня. Взяли мой паспорт, сказали, что мне надо ждать. Поезд уже должен отходить, но он ждал еще меня. Потом 20 или 30 минут пришел пограничник и сказал, что я не въездная уже. Конечно, я спросила, почему, что случилось и на сколько лет. Ничего они хотели сказать, только я слышала, что поезд уже ждет и надо быстро сесть. Сказали, что я о всем узнаю в Польше, но я звоню в Польше, везде тоже никто не хочет, совсем не хочет ничего сказать. Я не знаю, на сколько лет, когда я могу приехать, за год, за 3 года. Звонила в посольство сегодня в Варшаве, но тоже не хотели мне ничего сказать. Сказали, что если такое решение пограничников или власти на Беларуси, так все в Беларуси должны объяснить. Еще завтра буду в Министерство иностранных дел звонить, писать. Надеюсь, что узнаю что-то. Я не преступник, я ничего не сделала. Я просто работала там, была консультантом. Но совсем не знаю, почему.
Вот что спадарня Ксёнжык рассказала про свою працу в Беларуси.
Я в Беларуси от июля 4 раза в Бресте. Я из фонда реализую проект предпринимательства по-белорусски. Я искала без граждан, которые хотели уехать в Польшу на 2 недели на стажировку. Тоже раздавала такие бюллетени с информацией, как создать свой бизнес, например. Это хорошо для экономики, по-моему, какое-то сотрудничество с иностранным предпринимателем. Это только хорошо, по-моему. Так, ничего такого я не делала, чтобы не сделать невизной.
Мы запыталіся грамадзянку Польшчы пра меркаваныя прычыны дэпартацыі.
Такая политика, по-моему, это только политика. Думаю, что они просто уже меня ждали там. Раньше подруга Магдалиновская, депортировали ее. Скандал был, можно сказать, сразу юристы, интервью. Думаю, что не хотели, чтобы я делала такого скандала и тихо, чтобы мне провожать к поезду. Наверное, это странно, по-моему, наверное, несправедливо.
Сказала свободе супрацоўніца польскай неўрадавай арганізацыі Кінга Ахсёнджык, якую дэпартуюць з Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Смешна слухаць, як улада хваліцца, што нібыта адрадзіла вёску. У сваёй вёсцы я бачу іншае. Усё зарастае, ніхто і касой не ўзмахне. Гэта ўлада дарэшты дамалаціла і калгасы, і калгаснікаў. Гэта ды іншыя лісты з слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я каротка нагадаю асноўныя падзеі серады 16 лістапада. Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачанні супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазі. Паводле дэпартаменту выканання пакаранняў Андрэя Саннікава этапавалі ў Віцебскую вобласць. У праваабаронцаў ёсць звесткі, што ён застаецца ў бабруйскай калоніі, змешчаны ў штрафны ізалятар. На Кастрычніцкай плошчы затрыманыя вернікі і грамадскія актывісты, якія прыйшлі памаліцца за Беларусь і палітвязняў. З берасця дэпартаваная супрацоўніца польскай неўрадавай арганізацыі Кінга Ксёнджык. Журналіст Александр Тамковіч прэзентаваў сваю новую кнігу «Без палітыкі». Польшча шукае новы будынак для сваёй амбасады. Стары будынак павінен быць вызвалены 1 студзеня. Улады Рэспублікі Конга паведамілі пра смерць беларускага пілёта ў выніку аварыі вайсковага верталёта на поўначы краіны.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларускі вайсковы суд 15 лістапада абвясціў прысуды па так званай справе Грамовіча. Да крымінальнай адказнасці было прыцягнута 36 чалавек. Большасць з іх з'яўляліся службовымі асобамі мытні Заходні Буг і ўпраўлення КДБ па Берасцейскай вобласці. Амаль усім фігурантам справы вынесены апраўдальныя прысуды. Што азначае гэтае рашэнне суду з пункту гледжання барацьбы розных груповак у сілавых ведамствах? Як уплывае на сітуацыю ў сілавых структурах стварэнне следчага камітэту? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук.
Як вот вы, як генералы, былы міністр обороны, до гэтага ставіцеся, што кіраўнікам областей вручылі такое де-факто генеральское званне?
Я отношусь, наверное, как и большинство людей, которые не всегда понимают, что происходит. Вообще, по существующим законам, положению о прохождении воинской службы, в запасе офицерам, в запасе, коими там являются и губернаторы, я не знаю, все ли они офицеры запаса, ну, наверное, все офицеры запаса, так вот, в запасе таивается звание не выше полковника. То есть, когда в государстве нарушается положение прохождения службы, закон о всеобщей воинской обязанности, а потом положение, да, о прохождении воинской службы, чему можно удивляться? Воля человека одного, который принимает какие-то решения, вот такие всем присвоить.
А як вы ставіцеся да таго, што вось гэтыя два дні адбываюцца, гэтыя вучэнні, фактычна, як заявіў Лукашэнка, мы ствараем в Беларусі новае войска, і вы будзеце камандаваць ім гэтым войскам паводле Лукашэнкі, яно будзе налічваць 120 тысяч чалавек, ну, маецца на вазе войскі тэрытарыяльнай абароны, да. Ці ёсць зараз патрэба дзяржаве вот узмацняць гэтыя структуры?
Я это всё слышал, всё это слышал. Ведь не только недавно была завершена военная реформа, как называли ее Мальцев, когда еще был министром обороны. Всю эту военную реформу, как там она была, хороша или плоха, это другой вопрос. И утвердил это все Лукашенко. Сегодня прозвучало, что новая, может, не структура, он сказал, но новая будет организация. Вот главная территориальная оборона, как вроде бы так я понял, и вооруженные силы. Поэтому такие вопросы по-государственному не должны решаться вот так. Вздумалось, назвали. Так просто не бывает. И когда смотришь на всю эту картину, такое впечатление, что мы готовимся к войне с НАТО, мы готовимся к бомбардировкам НАТО, или какие угрозы мы видим-то нашей республике.
Блиц-анализ свободы.
Я прошу прощения у слушателей радио «Свобода» за техническую помилку. Только что прогушал блиц-анализ гутерка Виталя Циганкова с былым министром обороны Павлом Козловским про призначение губернаторов генеральских званий. А зараз я пропоную послушать гутерку Виталя Циганкова с главным редактором электронной газеты «Ежедневник» Сергеем Соцуком про так званую справу Грамовича.
По-вашому, про что свідчить такий виник суду, коли фактично всі фігуранти справи Грамовича оправдані? Чи можна про такий виник розважати в категоріях боротьби, супротистояння у коридорах влади поміж різними силовими відомствами? Хто тоді перемог в виніку цього присуду?
Нет, борьба в силовых ведомствах закончилась очень давно, уже года два как минимум. Это, скажем так, отголоски той борьбы еще давней. За мотив оправдания взято то, что Байко во время расследования действительно где-то превысило какие-то свои служебные полномочия, да, где-то там надавило на следователей, да, и на основании этого были признаны доказательства, собранные ее командой, недопустимыми в суде, и поэтому оправданы, да. Естественно, это отголоски старой борьбы силовых ведомств, но как таковой сейчас борьбы нет, да, и это просто доведение до конца именно последней, как бы, стадии борьбы. А сейчас все движется в одну сторону, к Виктору Лукашенко, и все, как бы, все ведомства будут подчинены фактически одной структуре, и борьба закончится.
А коли вы лечите, что вот зараз некая одна группа силовых ведомств сконцентровала для себе всю ладу, то не можно лечить творение следственного комитета неким таким кроком Александра Лукашенко и как раз у бок створения той структуры, якая будет противостоять этой групповце?
Нет, напротив. Если вы заметили, во время назначения председателя следственного комитета, да, рядышком сидел Виктор Лукашенко, да, и назначается именно с команды Виктора Лукашенко. Наоборот, это усиление именно этой группировки, если вы имеете в виду Виктора Лукашенко группировку. Да, то есть сначала позиции старшего сына была усилена через КГБ, пограничный комитет, да, потом позиция была усилена через аналитический центр, да, ОАЦ, а теперь следственный комитет, который фактически будет давать оценку работе всех ведомств, да, то есть поскольку следствие – это и есть оценка действий оперативных служб. Поэтому, как бы, сейчас все в руки переходит именно Виктора Лукашенко и его команды.
По-вашему, такая ситуация не является политично небезпечной, ну, для керовника державы, коли он отримливает уже, скажем, информацию только за одних устном?
Все правильно. Это вообще неправильная ситуация, в принципе, и для него тем более, потому что, да, борьба между своими ведомствами имела свои негативные последствия, да, потому что, как бы, сотрудники своих ведомств боролись между собой, они занимались делом, да. Но, опять же, в спорах рождается всегда истина, и выслушивая точки зрения, различные точки зрения, там, МВД, КГБ, которые там, или ДФР, да, скажем, постоянно между собой какие-то там черки, какие-то фингалы друг друга насаживают, еще что-нибудь, да. Глава государства имела возможность принять объективное решение, то есть выслушать, но несколько точек зрения. А сейчас ему будет доводиться только одна точка зрения, да, одна позиция Виктора и его команды. Поэтому, естественно, ошибиться в таких обстоятельствах значительно проще. И ошибка будет значительно плачевнее, чем это было, как бы, 5 лет назад, скажем. Поэтому это, конечно, небезопасно.
Блиц-анализ свободы.
З редактором електронної газети «Ежедневник» Сергієм Соцуком гутару Віталь Циганков. 16 листопада обновился судовый процесс над старшинем правооборонного центра «Весна» вице-президентом Международной федерации права человека Олесем Беляцким. Посиджение должилось хвилин 15. Прокурор незначно изменил формулировку обвинувачения, адвокат попросил перепынок для ознакомления с новым обвинувачением. Суд обновится 22 листопада. С подробностями Ина Студинская.
Судовая заля была полная. Представники дипломатичного корпуса, амбассада у США, Великой Британии, Немеччины, Польши, Литвы, Еврокомиссии, правооборонцы, политики, интеллигенция. Усе чакали істотних зменов у обвинувачванні. 6 дней прокурор Сайковский рыхтовался до выставления нового обвинувачивания, але ему не хапило еще нескольких хвилинов. На початку поседжения о 10 године он попросил суддю обвестить перепынок на 20 хвилин. Потом зачитал новое обвинувачивание, якое по сутности мало чем отрознивалося от ранейшего. Правооборонца Валентин Стефанович тлумачить, у чем розница.
Там была докладена одна фраза додатковая, на слых попробую воспроизвести по-русски. политику, там так сказано было, по достигнутой договоренности в исполнении взятых обязательств в связи с этими договоренностями. То есть, я не хочу показать, что была некая домовленность помеж фондами и Белянским в связку с этой домовленностью выполнил некие обязательства на себе взятые. Ну, вот и все, фактически. Все остальное, сутность обвинувачивания, она засталась без изменов. И квалификация денег у Беляцка так само засталась без изменов. Ему, как и ранее, инкриминуется той же самый артикул.
Алесь Беляцкий по-ранейшему обвинувачивается во ухилении от сплаты податков, у особливо буйных померах. Сума шкоды, быцем бы нанесенной Беляцким державе, так само засталась без изменов. То бок литовские материалы у справе засталися. Хоть были спадзяванні, что яны будуть откинутые у звязку с листом Министерства юстиции Литвы, что информация, передаденная Беларуси, не отповедая рэчаіснасці. Были спадзяванні и на тое, что Беляцкому могут изменить меру стрымання, але гэтага так само не отбылося. Праваабаронца Валянтин Стефанович на пытанне, навошта было наогул уносіць такія неістотныя і амаль незаўважныя змены, адказаў так.
Я думаю, что это выник ходу попереднего процесса, потому что Беляцкий сейчас сказал, что и он выполнил обязательства, взятые им донорами, и сгодно с этими обязательствами он передавал грошовые сроки третьим особам, и так само для самозаразликов, что по воде нашего податкового кодекса не является налогооблагаемой базой. Но вот они просто докладнили, что была некая домовленность между фондами и Беляцкими, были некие обязательства.
Адвокат Змітер Лаевский попросил обвестить перапынак для ознаямления с новым обвинувачиванием. Наступное судовое поседжение по справе Беляцкого призначено на 10 годин раницы 22 листопада.
Інна Студзінская. Корреспонденты «Свободы» протягивают сачыць за справы политвязня Алеся Беляцкого. А зараз про одну з наших перадачаў, якая прагучыць у эфіры «Свободы» 17 листопада.
У якім месцы нарадзіўся Ігнат Дамейка? Што думаюць пенсіянеры пра заўтрашні дзень? І што мы яшчэ не ведалі пра верасень 39-га? Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Сітцы пад Докшыцы.
У эфіры «Свабода», вынікі серады 16 лістапада. З вамі Ганна Соусь. Дзе знаходзіцца былы палітвязень Андрэй Саннікаў? Дзе знаходзіцца палітвязень Андрэй Саннікаў? Этапаваны ў віцебскую калонію ці ў штрафным ізалятары? Пра гэта ды іншае мы пагаворым з жонкай экс-кандыдата на прэзідэнта Ірынай Халіп. Вас чакае падсумаванне вынікаў дня, званкі слухачоў і песня Лявона Вольскага «Дай мне знак». Гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 17 лістапада чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў паўночна-ўсходніх раёнах невялікія ападкі, слабы галалёд. Уначы і раніцай на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да мінус 5, удзень ад 0 да 5 градусаў цяпла. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачанне супраць Александра Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе.
Ёсць за што звярнуцца да гэтага суда. А вось ці прыме суд да разгляду, ці дастатковая будзе доказная база, гэта іншая справа.
Паводле дэпартаменту выканання пакаранняў Андрэя Саннікава этапавалі ў Віцебскую вобласць. У праваабаронцаў ёсць звесткі, што ён застаецца ў бабруйскай калоніі і змешчаны ў ШИЗА. Алесю Беляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачання, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў. Суд працягнецца 22 лістапада.
Там была дакладнена адна фраза дадатковая. Все астатняя сутнасць абвінавачвання, она засталася без зменаў. І кваліфікацыя дзеянняў Беляцка таксама засталася без зменаў. Яму, як і раней, інкрымінуецца той же самы артыкул.
Польшча шукае новы будынак для сваёй амбасады. Стары будынак павінен быць вызвалены 1 студзеня. Журналіст Александр Тамковіч у Менскай галерэі «Уніскладовая» прэзентаваў сваю новую кнігу «Без палітыкі». Суд прызнаў верніка баптыста Філіпа Кірдуна, які адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, вінаватым у непадпарадкаванні міліцыі, дзе аштрафаваў на 750 тысяч рублёў.
Супраціў Кірдуна палягаў у тым, што ён стаяў па стойцы з важай і не даваўся рабіць яму дактыляскапаванне. У сувязі з гэтым супраць яго былі прыменены спецсродкі – кайданкі. І калі ён быў у кайданках, тады ў яго былі ўзяты адбіткі пальцаў.
Працаўнікі камунальнай службы горада Барань Віцебскай вобласці пагражаюць страйкам, калі адміністрацыя прадпрыемства Ворша Камунгаз не падвысіць ім заробкі. Амаль усім з 36 супрацоўнікаў мытні заходні бух, якія праходзілі па так званай справе Грамовіча, вынесеныя апраўдальныя прысуды.
Алена Радкевіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Сёння адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Андрэй Варвашэвіч прыехаў у бабруйскую калонію наведаць Саннікава. Але там яму сказалі, што экс-кандыдат не знаходзіцца ў калоніі, бо ён быў этапаваны. У дэпартаменце выканання пакаранняў жонцы Саннікава Ірыне Халі паведамілі, што яго этапуюць у адну з калоніяў Віцебскай вобласці. Магчыма, гэта відзьба. Прадстаўнікі праваабарончай арганізацыі «Платформа» сцвярджаюць, аднак, што Андрэя Саннікава нікуды не этапавалі, ён знаходзіцца ў штрафным ізалятары бабруйскай калоніі. І сёння гостя свабоды – жонка экс-кандыдата на прэзідэнты палітвязня Андрэя Саннікава Ірына Халіб. І найперш я яе запыталася, якая самая апошняя інфармацыя пра месцазнаходжанне Андрэя Саннікава.
Ні тая, ні другая інфармацыі не пацверджаны і не абвергнуты. Так што дзе насамрэч знаходзіцца Андрэй, я не ведаю. І мала хто, напэўна, ведае. Вось, але ўсё ж такі, разумееце, мы не можам вось просто так сядзець, таму мы з адвакатамі Андрэя вырашылі, што ўсё ж такі трэба дапусціць такую магчымасць, што яго сапраўды этапавалі. І таму заўтра адвакат паедзе ў Магілёўскую турму, таму што калі яго сапраўды, як мне сказалі ў дэпартаменце выканання пакаранняў, яго этапуюць праз Магілёў, а ў Магілёве там сапраўды перасылка, тады ён проста абавязаны знаходзіцца менавіта там. І калі заўтра зранку не пацвердзіцца, што ён у Магілёве, ну што ж, тады адвакат паедзе зноў у Бабруйск. І калі ўжо і там не пацвердзіцца, тады не ведаюць. Тады ўжо ўся еўрапейская Беларусь, напэўна, раз'едзецца па розным зонам яго шукаць.
Як вы мяркуеце, дзеля чаго мог спатрэбіцца трэці этап?
Разумееце, я вось думала пра гэта. Мне здаецца, што сітуацыя вельмі нагадвае захоп закладнікаў, калі за закладнікаў, ну, адмаўляюцца плаціць. Тэрарысты патрабуюць 9 мільярдаў, напрыклад, за жыццё там тых, хто захоплены. А ім кажуць, не, мы з тэрарыстамі ў перамовы не ўступаем, плаціць не будзем, патрабуем вызвалення. Што тады робяць з закладнікамі? Ну, іх ужо, згадайце, як там гістарычна, пачынаюць там прысылаць па пошце пальцы адрэзаныя і гэтак далей. Гэта значыць, закладнікаў даводзяць да горшага стану. Можа, і каб паставіць іх ўжо ў такую сітуацыю, што вось глядзіце, калі вы не заплаціце, дык усё, ўжо далей толькі смерць, толькі забойства. Мне чамусьці гэта ўсё вельмі нагадвае такую сітуацыю. Я абсалютна ўпэўнена, што ніякі дэпартамент выканання пакаранняў, ніякія там адміністрацыі розных калоній, я думаю, гэта не іхнія ўсё ідэі. Яны проста, усе яны выконваюць загады. Выконваюць загады з Мінску, адсюль. Хто дае гэтыя загады, усе мы ведаем. Апошнімі тыднямі проста, здаецца, ціск на ўсіх палітвязняў стаў больш моцным. Таму што вось спрабавалі і так, і такім чынам, і гэткім, і тое зрабіць, і сёе. Але людзі ўсё роўна не ламаюцца.
Была інфармацыя пра дрэнны стан здароўя Андрэя Саннікава. Што вам вядома пра гэта, якую дапамогу яму аказвалі, у турміце аказваюць?
Я ведаю, што якраз на мінулым тыдні ён праходзіў курс ін'екцый з прычыны моцнай міжрэбернай неўралгіі. Гэта вельмі балючая штука, проста вельмі балючая. Я ведаю, што нават лекары там у бабруйскай калоніі дамагліся таго, каб Андрэі вынары не прыстёгвалі зранку на весь дзень да сцяны, як гэта там робіцца у ПКТ, каб ён мог у дзень ляжаць, бо немагчыма было сядзець. І вось сёння я запыталася, дарэчы, у спадара працэнкі, які ўсё ж такі мяне прыняў. Я запыталася, а як можна чалавека ў такім стане ўвогуле адпраўляць на этап, калі ён яшчэ, напэўна ж, не скончыў курс лячэння. Той сказаў, ну, звычайна медыкі даюць свае заключэнні. Я запыталася, а вось у дадзеным канкрэтным выпадку, ці звярталіся вы да бабруйскіх медыкаў, каб яны далі заключэнне аб магчымасці этапавання Саннікава? На што Проценко чамусь вельми разлаваўся и сказал, я не обязаны вам отказывать увогуле. Так что это для меня и было отказом.
Былы палітвязень Андрэй Бандарэнка вельмі крытычна выказваўся пра бабруйскую турму, дзе ён сам адбываў калісьці пакаранне. Ён расказваў пра так званыя прэс-хаты і пра вязня сухотніка, якога падсаджваюць да палітычных. А цяпер, вось, як я ўжо казала, паводле яго крыніцаў, Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў штрафным ізалятары. А як склаліся вашы адносіны з адміністрацыяй бабруйскай калоніі? Ці магчыма атрымаць адтуль нейкую інфармацыю, ці магчыма знайсці некае паразуменне з імі?
Вельмі цяжка з імі. Видимо, в основном мели некие износенные адвокаты. Я не могу сказать, что это были некие продуктивные износены, потому что навод та же Марина Ковалевская, якая так само наведывая из Литра Дашкевича у Глыбоким, сказала, что навод и поравнания нема помеж Глыбоцкой администрации и Бобруйской администрации. Я уже не кажу про то, что за все, да все ж таки у Бобруйску заховывалось право осудженных на сустрэчы з абаронцамі, так бы мовіць, тэт-а-тэт, без шкла, без гэтых телефонных слухавак, без мадэрацыі. Вось, як толькі туды прыехаў Андрэй, адразу ўсё змянілася, права стала груба парушацца, і ніводнага разу адвакату яшчэ не далі магчымасці сустрэцца з Андрэем персанальна, без праслухоўвання, без гэтага шкла. И так далее. И нават прадстаўнікі адміністрацыі рабілі намёкі, што гутаркі Андрэя з адвакатамі ўвогуле выходзяць за межы тых, што дазволеныя паміж кліентам і адвакатам. Ну, вы ж там абмяркоўваеце не толькі напісанне скаргі ў Верховны суд. Вы ж пра іншы размаўляеце, а мы ж можам і не дапусціць. Такі скрытыя пагрозы былі, былі адкрытыя пагрозы Андрэю яшчэ напередодні нашей апошній пресовой конференції, що коли будеш у пресі, коли будуть писати про беззаконня у Бобруйской колонії, так Андрею буде ще гірше.
А з вашого досвіду контактів з туремщиками, усі за КДБ, де ви знаходилися, у ізолятори, у турмах, де тримали Андрея Саннікова, ці зустракалися вам люди, у яких би ви могли назвати пристойними?
Ви видите, зустракалися. Вельми редко, их вельми мало, але яны есть. Из гэты, вы ведаете, из гэты нагоды шыра кажучы, я пакуль, что я нават имёны ихні называть не хочу, просто тому, что ведаю, что пакуль гэтые люди заховываются, ну, хоть у неких там месцах, у некоторых зонах, нехай яны там застаются. Потому что, вы разумеете, калі сваякі палітзняволеных пачнуць казаць, что вот гэты нормальный человек, вот гэты годно себе повел, вот гэты зрабіў тое и не зрабіў гэтага, не допустил беззаконня, так недолго яны прослужаць у гэтай системе. А вось менавіта их и трэба у ёй захаваць.
А як вам падаецца, вы сустракаліся з мужам, вось калі з ім гутарылі, што для яго самае цяжкае ў турме? Ну, натуральна, сама неволя. Але ось, наприклад, Дмитрию Карамазову Достоєвського вельми тяжко було пережити, що до його зверталися на «ти». Що Саннікову невиносно за кратами?
Невиносна була сама ця система у американців СІЗА КДБ. Зумієте, коли їх там катували, коли з їх здекувалися, це було ну, немагчимо, просто немагчимо, як я розумію. Ось. Але що дотичиться вже інших місцев, про які Андрей пройшов, і увогуле ось усієї гэтай системи, розумієте, саме тяжке гэта не контролювати власне життя. Саме тяжке гэта тое, що ти абсолютно безоборонний ось перед гэтай системи, і у любий момент може бути що завгодно. Забойство, провокація, штрафний ізолятор – то кожны контролёр лічыць сябе вялікім начальнікам, які можа распараджацца просто лёсамі людзей.
Старшыня Хельсінскай камісіі ЗША кангрэсмен Крыстафер Сміт заявіў, што звернецца да адміністрацыі прэзідэнта ЗША з заклікам працаваць над тым, каб супраць Александра Лукашэнкі выставілі абвінавачэнне ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. Як Андрэй Саннікаў можа даведацца пра гэтую навіну? Наколькі ў яго моцная інфармацыйная ізаляцыя цяпер? Ну, цяпер мы ўвогуле не ведаем, дзе ён знаходзіцца, але тое, што было раней, прынамсі.
Так. Вы ведаеце, раней усё ж такі ён атрымліваў народную волю і нашу Нібу, і беларусы рынак, то ўсе беларускія газеты. якія яму выпісвалі. Як толькі чалавек аказваецца на этапе ці недзе на перасылцы, вось тут ён ужо трапляе ў абсалютную, ў незвычайную 100-адсоткавую інфармацыйную ізаляцыю. І гэта таксама вельмі цяжка. Я ж не ведаю, вы разумееце, калі чалавек аказваецца там, я не ведаю, як на яго паспрабуюць уздзейнічаць. Магчыма, яму будуць распавядаць нейкія жахлівыя гісторыі пра нас, пра сітуацыю, пра тое, што насамрэч Лукашэнку ўжо прызналі ўсе, і ўжо ўсе з ім дамовіліся, і пра палітвязня ўжо проста забылі. Гэта таксама магчыма, я сама праз гэта прайшла. Разумееце, калі ўсё за КДБ, мне начальнік казаў, а вось вы думаеце, хтось яшчэ памятае пра вас? Не, разумееце, у Тунісі вось рэвалюцыя. Тунісі рэвалюцыя, а вы ўсе гэта ўжо пазаўчарашнія навіны. І гэта цяжка, калі не атрымліваеш ніякай інфармацыі з волі. І можа гэта таксама зараз вось адна з форм уздзеяння на Андрэя. Разумееце, этап можа быць розным. Этап можа быць і 3-4 дні, а можа расцягвацца на месяцы. Мы не ведаем зараз, дзе ён, але нават калі дапусціць, што ён у нейкай перасыльнай турме, хто ведае, колькі яго будуць там трымаць. Вы ж памятаеце, у Магілёве яго трымалі тыдзень, хаця да Бабруйску давесці, там, здаецца, паўсотні кіламетраў, і гэта вельмі проста, туды кожны дзень ходзяць гэтыя Сталыпіны. Разумееце, але яго яшчэ трымалі тыдзень у Магілёве і распавядалі, што там быццам бы нейкі мост разбураны, і таму цягнікі не ходзяць. А ўсе ходзяць, толькі Сталыпіны не ходзяць, вельмі цікава. Так што я не ведаю, але я спадзяюся, што ўсё ж такі я ўжо дала адвакату розныя раздрукоўкі, апошнія з інтэрнэту, проста каб ён хаця б паказаў Андрэю, і той бачыў, што адбываецца.
Цяпер вельмі цяжкі час для вашай сям'і. Што вы гаворыце Даніку пра бацьку?
А Данік ужо сам усё зразумеў. Ужо не трэба яму нічога казаць нават. Мы на мінулым тыдні паехалі ў Нясвіж, быў апошні, здаецца, тёплы сонечны дзень. Мы паехалі пагуляць з нашымі сябрамі, а потым, калі зайшлі ў кавярню, Данік, седзячы на лаве, просто так спакойна, гледзячы некуды, у далечыню кажа: «Мама, я ведаю, тата і Дзіма у турме». Я кажу: «Чаму ты так вырашыў?» Данік кажа: «А я у тваім кампутары бачыў карцінку. Яны там за кратамі». Я кажу: «Але ж гэта толькі карцінка». Ён кажа: «Не, мама, я зараз цяпер разумею, чаму тата так доўга не прыязджае». І потым ужо ўвечары, калі мы прыехалі да хаты, ён літаральна перад сном мне сказаў: «Мама, я вельмі хвалююся за тату». Так што разумны хлопчык усё зразумеў сам.
Гостей свабоды была жонка экс-кандыдата на прэзідэнты палітвязня Андрэя Саннікава Ірына Халіп. У сувязі са знікненнем палітвязня з Бабруйскай калоніі дэпутатка Бундэстагу ад партыі зялёных Мары Люіза Бек зрабіла наступную заяву, я цытую: «Андрэй Саннікаў чарговым разам знік з беларускай турмы. Сваякам і адвакатам адмоўлена ў тым, каб ведаць яго цяперашняе месцазнаходжанне і акалічнасці знікнення. Шматлікія звесткі пра жорсткае абыходжанне і катаванні, каб палітычныя зняволеныя прызналі сваю віну, прымушаюць думаць пра горшае. Мы вельмі занепакоеныя лёсам Саннікава. Мы заклікаем беларускі ўрад неадкладна інфармаваць сваякоў і адвакатаў Андрэя Саннікава пра яго месцазнаходжанне і гарантаваць сустрэчу з ім», заявіла дэпутатка Бундэстагу Мары Люіза Бек.
Партызаны і зямлянкі, пенсіянеркі з аўтаматам, выратаванне ў жанчынах, нам не зусім камфортна. Пра гэта і яшчэ пра тэрарыстаў і хімікаў у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свободы. Тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи серады 16 листопада. Конгрессмен Кристофер Смит пропонуе инициовать обвинувачение супрать Лукашенки у международном суде у Гаазе. Поводле департаменту выканания покаранию Андрея Санникова этаповали у Витебскую область. У правооборонца у ее известки, что он застается в Бобруйской колонии и измещенный у штрафный изолятор. На Кастрычницкой площади у Менску затриманы верники и громадские активисты, которые пришли помолиться за Беларусь и политвязнев. Алесю Беляцкому незначно изменили формулировку обвинувачения, але ему по-ранейшему погрожает до 7 годов. Суд протягнется 22 листопада. Журналист Александр Тамкович презентовал свою новую книгу «Без политики». Польща шукає новий будинок для своєї амбасади. Старий будинок повинен бути визволений 1 студеня. Улади Республіки Конго повідомили про смерть білоруського пілота у виніку аварії військового вертольота на півночі країни. Протягиваем программу. По темпах росту споживецких коштов Беларусь стала лидером як у регионе, так и сярод краинов СНД. За 10 месяцев бягучего года этот показник склал 101%. Александр Лукашенко учора выказал обурение с этой нагодой и дал ураду загад до новогодних святов спынить рост ценов. Яким чином во ураде збираются выконывать этот загад, высвятлял Игорь Корней.
Наведывающий Борисовский комбинат хлебопродуктов Александр Лукашенко заявил, что больше не будет терпеть ценового разбою и пообещал без жалю трести чиновников, которые не выполняют ягоных распоряжений.
Подняли цены. Сейчас надо остановиться. Цены тебе никто, во-первых, не даст поднимать дальше так. Я же не буду терпеть это. Торгуйте, получайте деньги. Надо вертеться, а не просто в кабинете поднял цену. Ну и ладно, пусть едят. Разбой закончился. Вы, наверное, заметили, что уже начинаю всех трясти, как положено. А в декабре месяце, ребята, все мы к Новому году придем. Сами будем сидеть за столом, нам всем хорошо, шампанское выпили, черт знает какое, закусить, а народ что будет?
Министерство экономики уже трапляло под критику с боку высшего керавництва краины за сеяние паничных настроев. Подчас нарады у Лукашенко 8 листопада наместник министра Александр Ярошенко попередил, что выником напомпования экономики пустой грошовой массой станет дальнейшее обесценивание национальной валюты, якая может обрынуться ниже за 20 тысяч рублей за доляр. На его думку, при прогнозованной 120-процентной инфляции ситуация обернется дальнейшей девальвацией рубля и ростом ценов. Теперь супрацовники державных ведомств ломают головы, как стримать амаль неконтролированные ценовые скачки. Так, у Министерства гандлю перед усім сподяются на новогодние распродажи, коли традиционные знижки можно будет подать, как выполнение президентского загаду ценам стоять.
Конечно, это уникальная ситуация, когда цены существенно падают. Но впереди рождественский период, и торговые сети начнут проводить акции, под видом акций начнут удешевлять.
Представник Министерства сельской господарки и харчевания на умовах анонимности дал зразуметь, что нема механизму, який б здолеў штучно стримливать объективные процессы. И нават калі под администрацыйным ціскам нехта погодится гандлевать себе на страту, то потом доведется выставлять еще больше ценник, каб задней датой компенсовать ранейшие выдатки.
Поставки идут, конечно, по тем ценам, которые нами задекларированы и утверждены, в том числе и по последнему решению вот этот комитет, который дает разрешение на увеличение цен. Такое согласование прошли, разрешение получили.
И калі державные установы обмежеваны в махчимости маневра, то коммерцийные структуры реагуют выключно на рынковую конъюнктуру. Один из лидеров предпринимательского руху Александр Таустыка лечит, что споживцам, яких улады намагаются супокоить под контрольностью ситуации, треба настроиваться только на горшее.
Еще не финиш. Еще чекаем другий виток. Уже пенсионерам 22%. Но, поведно, у самом худшем часе подорожили все на 22%. Почнем от того самого палива, энергоносбитов. Ну, а если подорожает, то поведно и крама все подорожает. Румыс попереживает, или, как зрозумело, румыс себе подставляя, один кричит род усіх дипломатично, привожа. Вельми шкода чоловіка. Заткнуть його хутка.
Експерти не бачать об'єктивних підставів для здоровлення фінансової сфери, уключно з умацуванням національної валюти. У 2012 році по усіх артикулах знішнього довгу Білорусь повинна виплатити 1 млрд 600 млн доларів. Это при том, что отмовная сальда из внешнего гандлю превышает 4 миллиарда долларов, а объем золотовалютных резервов не на шмат больше за 4,5 миллиарда долларов, из яких 3 миллиарда позиченные Нацбанком у коммерцийных банков. Разлічваць на новыя крэдыты асабліва не выпадае, бо знешнія крэдыторы настойваюць не толькі на эканамічных, але і на палітычных пераўтварэннях. Фінансавая няўстойлівасць можа прывесці да новага дыспарытэту. Калі цэны з падзеннем курсу рубля растуць аўтаматычна, то ўзровень заробкаў безнадзейна адстае.
Ігор Карній. Лукашенко загадав ураду спиніть рост ценаў, хопіць здзекавацца з людзей, сказаў ён. Ці верыце вы яму? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
По-моему, нет.
А чому вы так думаете?
Не знаю, что-то я не верю. Цены с каждым днем в магазин все растут и растут и растут.
Я думаю, что нет. Цены же растут и растут. Как их можно остановить?
Просто приказать, чтобы цены остановились и все, так не получится. Надо какие-то мероприятия проводить. В экономике реформы, либерализацию какую-то. Просто так ничего не получится.
А как это может удастся, если курс доллара по отношению к рублю постоянно растет? Соответственно, товаров, ну, у нас очень много, как это, импорт, то есть, ну, ввоза. Ну, товаров из-за границы. Вот. Поэтому платить за них, естественно, надо валютой. И поэтому, ну, цены будут расти. Мне кажется. Казан, ну приказ этот ничего не даст, они все равно будут расти. И что-то мне подсказывает, что и раньше, по-моему, были такие приказы, что цены не будут расти, но они все равно растут, поэтому.
Ну, мне кажется, любой здравомыслящий человек, в том числе рост цен регулирует, соответственно, ну, каких-то, ну, грубо говоря, там, экономических каких-то показателей. То есть, а экономические показатели, они же, как это объяснить, они же объективны, они же не субъективны. У нас президент пытается регулировать вручную. Ну, как при командно-административной системе. Но это же полный бред, полный идиотизм. Вот, все, что могу сказать. Не просто реформа, нужно в корне ломать это все. Законодательство нужно и все остальное.
Не знаю, я в политику не вникаю.
Не знаю, может и удастся.
Я не знаю, сомневаюсь.
Я думаю, что удастся.
Так уже сколько так вот вопросы такие разные задают, а они не выполняются. Поэтому сомнения.
Если бы он был один здесь командовал, а здесь же масса подчиненных, которые ставят ему ножку, которые ему все делают против, я так считаю.
Не, а я считаю, что если бы нормальный был приказ от него, что-то могло бы измениться. А так я не знаю. Видно, нет такого нормального, точного приказа.
А пытанне ў горадні. А што думаеце вы? Наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, наш адрас свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
16 лістапада ў Празе госцем Радыё Свабода быў музыка, літаратар і мастак Лявон Вольскі. Ён адказаў на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту. Відэо адказаў Лявона Вольскага вы зможаце пабачыць на сайце свабоды 17 лістапада. На гэтым тыдні Лявон Вольскі будзе выступаць у Празе. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру я ізноў прапаную паслухаць песню Лявона Вольскага. Гэтым разам «Дай мне знак». Заставайцеся са свабодай.
А неузабаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Цябе закруціць вір падзей, і мурхі снецца і ўпадзе. Рыхтуй сябе, бо неўзабаве прыйдзе дзень, калі адступіць шэры дзень, і мурхі снецца і ўпадзе. Что я поспею, дай мне знак, дай мне надею, что я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь с кахання и сябром. И все обдымная любовь тобі розкриється і знов. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак. Дай мне надею, что я заспею. И в этот час для всех, для нас початком будет новый день. Не будет вечная стена. У яе короткое житье. Дай мне знак. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак. Дай мне надею, что я заспею. Я заспею.